Areena.
Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen perjantai-studioon. Tänäkin kesäisenä perjantaina nostamme esiin viikon kiinnostavimmat kulttuurin ja median ilmiöt sekä arvokysymykset. Raadissamme ovat tänään toimittajatietokirjailija Aino-Mari Tuuri, tervetuloa.
Kiitoksia.
Kirjailija Jarkko Tontti, tervetuloa.
Kiitos.
Ja professori Laura Kolbe, tervetuloa.
No kiitos paljon.
Ja minun nimeni on Jonni Ruus ja esittelenkin tässä nyt sitten seuraavaksi ensimmäisen aiheen. Nimittäin juuri sopivasti ennen eilistä puolustusvoimien lippujuhlan päivää kerrottiin, että armeija tarvitsee tuntuvaa lisärahoitusta. Tarvittaisiin rahaa siis jopa 2 kertaa enemmän tai 2 kertaa sen verran, mitä puolustukseen nyt menee. Ja sehän ei ihmetytä varmaan ketään. Tiedämme, että turvallisuusympäristö on haastava. Helsingin Sanomatkin kommentoi asiaa pääkirjoituksessaan lehden mukaan. Ihan tuollainen puolustusmenojen 2-kertaistaminen nyt sentään ei ole realismia. Mutta me täällä Kulttuuri Ykkösen toimituksessa olemme havainneet, että viime aikoina on myös kirjoitettu juttuja puolustusvoimien toimintakulttuurista, siinä mahdollisesti olevista ongelmista ja mahdollisesta läpinäkymättömyydestä, mitä tulee julkisuudessakin esillä olleiden ongelmien selvittelyyn. Kertaan näitä tässä seuraavaksi. Kerrotaan esimerkiksi Helsingin Sanomat, se on siitä kertonut, että nuoria ja vanhempiakin ammattisotilaita vaivaa työuupumustekijöitä ei ole siellä riittävästi. Eilen samainen lehti julkaisi jutun, jossa lähes 15 vuotta armeijassa palvellut kapteeni EVP Niko Lingman kertoo kantahenkilökuntaan kohdistuvasta simputuksesta, kantahenkilökuntaa koskevista työturvallisuusongelmista ja kantahenkilökunnan holtittomasta ryyppäämisestä esimerkiksi ampumaleirien yhteydessä. Ja tämän lisäksi esimerkiksi Helsingin Sanomissa, mutta myös Ylen nettisivuilla on viime aikoina kerrottu varusmiehiin ja varusnaisiin kohdistuvasta seksuaalisesta häirinnästä, jota ei ole puolustusvoimien päättäväisistä toimenpiteistä huolimatta saatu kuriin. Ja sitten on vielä tämä keissi, että julkisuudessa on esitetty epäilyjä hyvin epäeettisestä toimista puolustusvoimien kansainvälisen toiminnan yhteydessä. Pohjanmaan aluksen henkilöstön väitetään saattaneen kiinni ottamiaan merirosvoja hukkumisvaaraan poraamalla näiden veneeseen reikiä. Väitteet on kiistetty, mutta on epäselvää, että tullaanko asiaa tarkemmin tutkimaan tai ja kuka sitä tutkii. No, kysymys Raadille kuuluu, pitäisikö armeijan lisärahoituksesta keskusteltaessa, siitä me varmaan keskustelemme tulevaisuudessa paljon, lähitulevaisuudessa, kun keskustellaan siitä lisärahan antamisesta, että pitäisikö siinä samalla keskustella myös armeijan toimintakulttuurista ja vaatia puolustusvoimilta aikaisempaa suurempaa avoimuutta sen suhteen, että miten mahdollisiin epäkohtiin puututaan. Mitä sanoo Raati tässä kohtaa?
Kyllähän puolustusvoimat on tietysti aika omalaatuinen työympäristö. Mun suvussa äitini oli tämmöinen kasarmin lapsi ja isoisäni oli ammattisotilas ja opin aika nopeasti tietysti siitä, että se on oma erillismaailmansa, jossa on paitsi tarkat hierarkiat ja ymmärrys omasta paikasta siinä hierarkiassa, niin myös aika vahva sitten sellainen yhteisöllisyys, joka oli aika hyvää. Ehkä kun äiti oli lapsi, niin hän muisteli paljon sitä lapsuuden kasvuelämää. Mutta sehän ei vie pois sitä, että tämä sun kuvailemassa kuulosti niin kuin mikä tahansa työpaikka siviilielämässä, jossa näitä ongelmia toki on. Ja ehkä puolustusvoimien suuri tähtipöly on ollut tämä maanpuolustushenki, joka on levinnyt. Sehän on erittäin vahva ollut suomalaisessa yhteiskunnassa monista eri syistä johtuen. Ja sen maanpuolustushengen ja isänmaallisuuden taakse on ehkä sit voitu kätkeä näitä klassisempia työpaikka-ongelmia. Et ilman muuta avoimuus on varmasti paikallaan. Ja en tiedä, onko nämä nyt sitten sotkettavissa, että sitä rahaa käytettäisiin jotenkin työhyvinvointikuvioon. Kyllä kai maanpuolustus edellyttää vähän toisenlaisia panostuksia, mutta mikään ei estä sitä, etteikö näistä ongelmista pitäisi voisi puhua. Ja niihin toivottavasti tartutaan asianmukaisella vakavuudella.
Minkälaista vakavuutta tarjotaan?
Mitä Jarkko tarjoaa vakavuudeksi tässä? No, ehkä mä vähän oudoksun sitä, että nimenomaan puolustusvoimat tässä nostettu näissä teemoissa, kun sen verran, kun mitä nyt julkista keskustelua muistamme, viimeiset 10 vuotta on vaikkapa työuupumuksesta puhuttu siellä, täällä ja tuolla, että se ei nyt ehkä ole mikään puolustusvoimien erityisongelma. Ja sama tietysti esimerkiksi epäasianmukainen käytös työpaikoilla, kaikenlaista häirintäkeissiä tässä on viime vuodet tullut sieltä tuolta ja täältä, että mä en ole ihan varma, onko se onko jotain erityistä sitten puolustusvoimissa.
Tai simputuksen pitkäaikaisuus, niin. Sehän on niin osa ammattia.
Niin, että kaikenlaista epäkohtaa on isoissa organisaatioissa, en mä mitään poikkeuksellista puolustusvoimissa. Tietysti se mun näkemys on tällä elämän kokemuksella, että puolustusvoimissa on vähän ehkä samanlainen niin kuin ero, niin kuin sanotaanko ihan tavallisiin niin sanotusti työpaikkoihin. Vähän samanlainen tietty pieni, tai onko se niin pieni ero, kun on vaikkapa kirkon, evolut kirkon tai muiden uskonnollisten yhdyskuntien niissä työpaikkoina tai vaikkapa järjestömaailmassa, ympäristöjärjestö vaikka esimerkkinä, että niissä on niin kuin kuitenkin mukana vähän muuta kuin vaan, että tänne tullaan tekemään duunia. On joku vakaumus.
Ihan.
Ja se pikkusen mun kokemuksen mukaan niin kuin muuttaa sitä, että silloin työntekijöiltä ehkä helpommin voidaan edellyttää, ei nyt suoraan sanota, mutta että vähän niin kuin uhrautumista semmoisen isomman asian eteen, että kun ollaan tässä kuitenkin kaikki nyt vähän niin kuin isolla asialla ja tärkeällä asialla, eikä vaan töissä, niin se voi tietysti kärjistää näitä työuupumusjuttuja. Sen verran, mitä spesifisti tiedän, niin muutama vuosi sitten, vaan 20 vuotta, puolustusvoimistahan leikattiin tosi paljon ja se revittiin kyllä työntekijöiden selkänahasta aika tiukkaan, että että siellä on sitten tosi erikoista. Yksi tuttu siellä töissä, niin aika niinku sellaista, niinku mikä just niinku pitäisi olla toimistohenkilökuntaa ja kun säästetään, niin sitten upseerit yrittää käyttää kaiken maailman tietojärjestelmiä, laskutuksiin ja muihin. Varmaan täällä yleensäkin tuttua.
Kuulostaa yliopistolta.
Niin, niin että Suomihan on siitä kummallinen maa, että niinku täällä todella korkeasti koulutetut, korkeasti palkatut ihmiset tekee asioita, jotka monessa maassa on sitten ihan omat ammattilaiset. Mutta mikä sitten siihen itse asiaan tulee, että puhutaan huomattavan suuresta puolustusmenojen korotuksesta, niin kuulostaahan se oudolta joistakin. Mutta kyllä samaan aikaanhan meillä on levinnyt kyllä ihan oikea niin kuin tietoisuus tämän nykytilanteen vakavuudesta. Meillä on ihan todella vakavilla sanoilla tiedustelupalvelut ympäri Eurooppaa varoittaneet, että Venäjä voi tehdä ihan mitä vaan. Ja kyllä siinä mielessä sitten puolustusmäärärahojen voimakas korottaminen tuntuu ihan vaan terveen kaupunkilaisjärven ja terveen maalaisjärven mukaiselta toiminnalta. Ja niin kuin kaikissa neuvottelutilanteissahan usein on hyvä neuvottelutaktiikka, että vaaditaan tosi paljon. Ei ehkä uskota sitä saavamme, mutta saadaan siitä sitten edes osa. Näinhän nyt niin kuin vaikka palkkaneuvottelut menee. Antakaa mulle 5 000 palkankorotus, niin saan 2 000. Mm.
No niin, mitä sä Anna-Mari, mitä pitääkö tämän, pitääkö vaatia, kun tarjotaan rahaa, niin myös vaatii jotain.
No kyllä pitää, etenkin siinä tilanteessa, että nämä on meidän yhteisiä rahoja. Mä jotenkin kuitenkin näen tämän sillä tavalla, tämä on osa samaa uupumisepidemiaa kuin yrityksissä on, mitä toi Terkko esiin, mutta tämä on kuitenkin erilaista rahoituspohjaa. Että kyllä tässä niin kuin sillä tavalla on kyse erilaisesta yksiköstä. Pidän tosi tärkeänä sitä ymmärrystä siitä, että se on todellakin ollut niin kuin tämmöinen oma maailmansa. Mä esimerkiksi tunnen puolustusvoimien valtavan heikosti ja se häiritsee mua päivä päivältä enemmän. Mutta koska se avautuu ja tässä julkisuusajassa sen on pakko avautua, niin myös nämä ongelmat tulee paremmin esiin. Meillä on tullut yllättäviä paljastuskirjoja, niitä on tullut ihan parikin tässä niin kuin sotilasurasta ja sotilasta. Se selvästi kiinnostaa se maailma ja puolustus on sellainen sana, että mihin tahansa sen nyt laittaakaan, niin se kiinnostaa ja sillä voi perustella paljon. Mutta se on maailma, joka avautuu ja sen täytyy avautua. Ja mä toivoisin, että sinne kun menee nyt vaikka nuoria ihmisiä töihin, niin he voisivat myös harkita muutakin, että se ei olisi niin sitovaa. Samaa toivon politiikkaan opettajille, tutkijoille, että se olisi jotenkin niin kuin helpompaa se sinne meno ja sieltä poistulo, että meillä on jotenkin hieman avoimemmat nämä siilot. Ja sitten haluan muistuttaa, että ne nuoret ihmiset, jotka sinne nyt menee, vaikka nyt sitten varusmiespalvelukseen, jotka sinne pohtivat niin kuin jäämistä, niin he on nähnyt koko lapsuutensa esimerkiksi live-telotuksia tai niin kuin oikeata sotaa omilta kännyköiltään. Että se on heille tavallaan ihan eri tavalla totta myös se maailma, mikä uuvuttaa ja mihin he näkee ehkä joskus joutuvansa, kuin vaikka heidän isillään. Eli meillä on vähän niin kuin erilainen sukupolvi siinä mielessä sinne menossa.
Puolustusvoimat on silleen jännä työpaikka, että siellä niin kuin on tämä roolitus on aika selkeä, että sä oot alokas ja sä oot puolustusvoimien komentaja ja siihen väliin niin kuin osuu tämä valtava portaikko. Ja jotenkin näkisin, että ehkä yksi tämmöinen työopumuksen haaste voi olla se tietynlainen, niin kuin, että sä meet sen roolin mukaan ja sitten siihen kuuluu vielä tämä, ainakin tässä ajassa nyt niin voimakas tämmöinen isänmaallinen ihanteellisuus. Että tämä kuorruttaa niin kuin sitä työnkuvaa semmoisella moninkertaisella ehkä niin kuin kehikolle, joka voi olla aika jäykkä ja juuri niin kuin mainitsitte, että pitäisi olla enemmän liikkuvuutta ja sallivuutta, niin se on siellä ammattiin sisäänrakennettuna on ehkä se sellainen freimi, joka ei kauhean paljon niin kuin salli sooloilua. Paitsi ennen vanhaa oli just nämä kassukuviot ja muut, oli tämmöinen niin kuin jermukulttuuri ja oli tämmöisiä persoonallisuuksia. Että vähän semmoisia pasifisteja, antimilitaristeja ja ties mitä sitten näitä vitsiksi heittäjiä.
Tässä et mietin ehkä koko ajan, että avaanko sanan sen arkku, niin armeijan muistoista. Niin. Onko se hyvä vai huono isä?
Harkitse tarkkaan.
Että myös niinku sinne mahtuu semmoisen persoonien koko kirjo, joka ehkä nousee paremmin esiin. Mietin omaa kehikkoani yliopistoista. Just jo monia persoonia, mutta liikkumavaraa on enemmän. Ja tämmöiset niinku karikatyyrit ehkä sitten pääsee puolustamaan. Puolustusvoimissa paremmin myös esiin, tai aikoinaan on päässeet.
Nythän ollaan uuden äärellä, koko tämä sodankäynnin tapa on selvästi muuttumassa ja vaaditaan uusia taitoja, ihan uudenlaista ajattelua. Tämä on se sauma, missä sitä uutta ajattelua pitäisi ruveta tekemään samaan aikaan, jos niin kuin, vaikka lisätään 2000 tehtävällä, mitä ehdotetaan, niin sehän on myös mahdollisuus muutokselle. Tämä on se sauma. Mutta millainen muutos on tulossa?
Niin kuin onhan se sodankäynti nyt ihan toista. Puolustusvoimat on vuosia ollut aika yleistäkin syystä huolissaan esimerkiksi nuorten miesten ja naisten kunnon heikkenemisestä. Ja kyllä mäkin hätkähdin, kun olin vaikka Cooperin testissä koulussa semmoinen ihan ok. Nyt mä nykytuloksella olisin tosi hyvä. Ja oikeasti nuorten kunto on huonompi. Ja puolustusvoimat on tietysti ollut huolissaan, että säilyykö niin kuin puolustuskyky vaativat taistelutehtävät. Mutta sitten samaan aikaan se sotakin on muuttunut. Et kun osa sodasta on sitä, että ollaan bunkkerissa ja pelataan tietokonepeliä, joka nyt ei sitten ollutkaan peli, vaan oikeasti ohjataan droonia. Niin ehkä tässä on sitten isot kulttuuriset muutokset vaikuttaa siellä armeijassa.
Niin, se Ruotsin puolustusvoimien edustaja sanoi jossain jutussa, että nuoria on kyllä helppo rekrytoida sinne, mutta he eivät jää, he eivät pysy. Ja tämähän on aika tyypillistä nyt, mä heitän Z-sukupolvelle, sitä on muistaakseni tutkittukin, että he eivät niin kuin jää hirveän pitkäksi aikaa tai he eivät sitoudu. Ja pitäisi miettiä, että mikä tässä on sellaista, mikä saa nuoren ihmisen sitoutumaan. Onko se merkitys, onko se puolustaminen, jos niin minkä puolustaminen?
Mulla on sellainen muistikuva, että jokunen vuosi sitten puolustusvoimilla oli sellainen mainoskampanja, että teet työtä.
Tarkoitusta. Toimiko se?
Joskus se tuntui vähän, että ne jaahas, mutta nyt sitten taas tosiaan, kun katsoo uutisia, niin kyllä, siinä on ihan hyvä tarkoitus ja merkitys, että meillä on puolustusvoima.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiota, jossa käsitellään viikon kiinnostavimpia kulttuuri- ja media-ilmiöitä sekä arvokysymyksiä. Ja raadissa ovat siis Aino-Mari Tuuri, Jarkko Tontti ja Laura Kolbe. Aino-Mari, mistä sinä haluaisit nyt puhua?
Kiitos. Mä haluan puhua stipendeistä ja ehkä näin kevätjuhlien jälkilämmössä erityisesti stipendinäkyvyydestä. Olen huomannut, että etenkin tänä keväänä yhä useampi yksityishenkilö on päättänyt, että he haluavat lahjoittaa kouluille oman stipendin. Ja näitä on tullut esiin somessa, muun muassa LinkedInissä aika paljon ihmiset on intoutunut hirveän usein sanomaan, että minäkin haluan, hyvä idea. Mä en ota kantaa nyt siihen, onko se hyvä asia vai huono asia. Mä luulen, että se voi olla opiskelijalle oikein hyvä juttu saada se stipendia kouluille. Mutta mä oon kiinnittänyt huomiota, että tää mun näkökulmasta tämä on niinku suoraan semmoisesta, mitä mä sanoisin, sisältömarkkinoinnin pelikirjasta. Mä en tiedä, ajatteleeko nyt kukaan muu näin, mä kysyn sitä teiltä. Viimeisimpinä tällaisina näkyvinä lahjoittaja-esimerkkeinä ovat suomalaiset, oikein mä sanoisin somekuningattaret, kirjailijat Satu Rämö ja Maaret Kallio, kirjailijaterapeutti Maaret Kallio. Heillä on aivan valtava yleisö, he on valtavan pidettyjä ja ehkä tämän ammattinsa vuoksi ikään kuin neutraaleita, että he ei ole niin kuin politiikassa. Mutta mitä sitten, kun näitä tulee lisää? Pitäisikö meillä olla jonkunlainen linjanveto, että saako hyvin pienellä panostuksella hyvin paljon näkyvyyttä? Onko se ok? Pitäisikö meillä olla jotain linjoja? Saako kunnallispoliitikot alkaa myöntää omia stipendejä? Entä sitten, kun kaikki haluaa myöntää oman stipendin, niin mitä me sitten tehdään? Suomen rehtoreilla ei mä kysyin, niin ole toistaiseksi linjauksia ainakaan tälle. Mutta onko tämmöinen ok ja mitä te ajattelette, että saako nyt yksityishenkilötkin sinne mennä omilla nimillä lahjoittelemaan stipendejä?
No minä nyt tämmöinen vapausaattiin kannattajana muistutan liberaalin. Yhteiskunnan liberaalin yhteiskuntafilosofian perusperiaatteesta, että ihminen saa tehdä mitä lystää, kunhan ei muille tee pahaa ja vahingoita ketään. Enkä lähtökohtaisesti näe siinä mitään väärää, että organisaatiot tai yksityhenkilöt ajaisivat asiaansa, niin kuin täällä tietyllä lailla kaikki tekee, myös lahjoittamalla stipendejä. Ja ehkä se oleellinen siinä on, että se olisi avointa, että ei ole mitään salaliittoilua siellä takana. Että näin yleisenä periaatteena, mutta sitten useinhan, tai oikeastaan aina, melkein on niin, että se Jumala ja paholainen ovat siellä yksityiskohdissa, että kaikkia järjestelmiä ja hyviä asioita voidaan käyttää väärin. Että jossakin se raja tulee varmasti vastaan kaikissa organisaatioissa, että kuka saa meidän asiaamme nyt sitten omaa asiansa ajaa siellä. Jossakin se raja menee kaikilla.
Mutta siis avoimuus, ei se ratkaise sitä ongelmaa, kun ongelma on just se näkyvyys, mikä saadaan sillä. Eli sitten kun ollaan avoimia, niin silloin se somekuningatar on jo saanut sen näkyvyytensä.
Niin, no mutta se hänelle suotakoon. Miksi me emme se olisi?
Niin, miksi? Muistutan kyllä, että koko meidän suomalainen taide- ja tiede-elämä elää siis apurahoilla, joita yksityishenkilöt ovat aikoinaan perustaneet, kulttuurirahasto malli esimerkkinä ja Koneen säätiö ja Aaltonen ja Cordelin, vain muutamia mainitakseni. Eli voi niin kuin kysyä, että onko se niin kuin parempi sitten, että on tämmöinen kuollut suuruus, jonka nimeä ylistetään aina kun rahaa jaetaan, vai saako? Mä luulen, että niin kuin kysymys on siitä, että mihin se raha kohdennetaan. Että jos on tämmöinen kertaflash, että nyt minä jaan, koska olen julkis, niin kuin 500 euroa tuolle fiksulle likalle tuossa koulussa, ja sitten se loppuu siihen, niin se tuntuu tietysti ehkä vähän hyvän idean banalisoimiselta. Mutta toisaalta esimerkiksi meillä yliopistolla on tämmöinen, että sä voit perustaa oman rahaston. Ja näin tein itse puolisoiden kanssa muutama vuosi sitten, kun oli tämmöinen merkkipäivätilaisuus. Niin me perustettiin meidän nimeä kantava rahasto, jolla on selvä tarkoitus tukea Eurooppa-tutkimusta, kaupunkitutkimusta ja kansainvälisen oikeuden tutkimusta. Ja hakijat tulkoon tältä kentältä. Eli siinä on niin kuin se iso idea on, että tuetaan tiedettä. Eikä niin, että hei nyt meikäläinen ja puoliso seisoo siellä patsastelemassa joka kerta, kun rahaa jaetaan.
Niin, aina, että ei ole ehkä hyvä asia aina niin kuin epäillä pahinta
kaikista. Niin.
Toi tuolla aikoo, tavoittelee jotain kierroilua.
Mutta oliko nämä niin kuin sellaisia kertakäyttöapurahoja?
Mä luulen, että näistä on tulossa perinne ja mä oon aika varma, että näistä lukuisista, joihin minä silmäni olen saattanut, niin niistäkin tulee perinne. Eli me aletaan puhua tietysti kunnasta riippuen, niin ehkä useimmistakin stipendeistä. Ja mä mietin sitä, että miksi mulla tuli sellainen epäileväinen olo, niin mä oon ollut paljon tekemisissä niin kuin viestinnän ja median kanssa. Ja se, että saa niin halvalla, niin silkan positiivista näkyvyyttä niin kuin kerta toisensa jälkeen uudessa postauksessa ja siellä koululla. Ja siitä 25 minuutin, meidänkin koululla 25 minuuttia kesti toi kevätjuhla ja siinä meni monta minuuttia siihen niin kuin yhden ihmisen nimen esittelyyn. Ja mä heti mietin, että tämä ei niin kuin tavallaan voi olla ihan ok vai onko tämä ihan ok ja kuka siellä ei saisi olla? Missä vaiheessa suuri yleisö älähtäisi? Kuka on semmoinen poliitikko tai liike tai
huumekeisari
tai liitto, joka ei saa antaa rahaa?
Esimerkki, vaikka meidän Suomeen syntynyt nyt jotain tämmöistä käytännössä Kremlin informaatiosotaa käyviä Putinin ystävien yhdistyksiä. Mitä jos ne haluaisivat lahjoittaa?
Joo, ja vielä yksi henkilö sieltä. Niin. Ehkä vielä, jos ei olisi liitto, koska niin. Siis tosi useinhan stipendit lahjoitetaan vaikka vanhempain yhdistykset tai säätiöt, yleishyödylliset. Ja mä mietin, että voisiko se ratkaisu olla sitten, että kerätään sitä rahapottia nimettömänä. Että siellä sitten annetaan vaan sitä rahaa, jos halutaan nyt auttaa sitä hyvin suoriutunutta, tsempannutta nuorta ihme. Sehän on ihan kaunis ajatus. Ja sen näkee sen kauniin ajatuksen niissä kommenttikentissä, koska kaikki on vaan sitä mieltä, että tämä on niin upea juttu. Ja ehkä se onkin, mutta että onko meillä tässä jotain, mikä pitäisi miettiä lähivuosina?
Mä mietin sitä apurahan saajaa, että miten hieno asia. Kuitenkin nämä mainitsemasi henkilöt on tunnettuja luovan alan toimijoita, että ehkä heillekin voi olla hienoa, että mä oon saanut nyt tämän tunnetun kirjailijan. Että vau, siinä voi olla joku velvoite. Että kyllä tärkeintä olisi, että se apurahan saaja nousisi myös esille näissä, eikä vain antaja. Et silloin siinä tulisi se tasapaino.
Näitähän on Lidl-kauppaketju esimerkiksi lahjoittanut. Sitten on tämä kiinnostava keissi. Helsingin seudun vapaa-ajattelijat myöntää elämänkatsomustietostipendejä, mutta Töölön yhteiskoulu on nyt jo toista kertaa kieltäytynyt ottamasta sellaisen vastaan, koska tämän vapaa-ajattelijoiden tavoitteet, siten kun se oli aikanaan heidän nettisivuillaan ilmaistu, niin ne olivat olleet liian kantaa ottavia rehtorin mielestä. Eli nyt tässä tulee, rehtori on tuossa positiossa, että hän voi päättää, että nyt, että mikä on sellaista ottavuutta.
Onko tämä yleinen sääntö, niin että nimenomaan aina koulun rehtori joko hyväksyy tai hylkää?
Mä soitin sinne Suomen rehtoreihin ja pohdin tätä asiaa, niin he korosti sieltä koulutuksen järjestäjän vastuuta, eli kunnan. Eli ai tavallaan olisi hyvä, että kunnalla olisi niin kuin kaikille niin. Kouluille sit sama ohje.
Helsingissähän se olisi valtavan iso asia.
Niin,
no, valtuusto debatoisi. Että...
Plus meillä on yksityiskouluja heille.
Niin. Niin on. Ja mietin sitä, että onko meillä nyt esimerkiksi vaikka rehtoreilla tai näistä asioista päättävillä niin tarpeeksi ymmärrystä niin kuin sosiaalisen median logiikasta ja tavallaan nykymarkkinoinnista ja sisältömarkkinoinnista. Että tuntuuko se vaan niin kuin absoluuttisen hyvältä joku nyt vaikka sanotaan kirjallisuuteen kohdistettu stipendi vai näkeekö he siinä mitään muita asioita? Ollaanko me sokeita sille?
On mahdollista, että ei näe. Kyllähän rehtorit varmaan on syvästi kiitollisia, että tulee tämmöinen lahjoittaja.
Varoja.
Niin, varoja tulee ja vilpitöntä ja sitten saadaan tuettua pieniä koululaisia tällä summalla. Että kyllä siinä hyvä musta asiasta keskustella ja kyllä varmasti rehtorit voisi jonkun linjauksen tämän suhteen tehdä.
Niin, onko ilmasta lounasta, niin onko myöskään ilmasta stipendiä, mitä vaikutusvaltaa koulu antaessaan mahdollisuuden?
Olen saanut stipendejä koululaisvuosina, niin en muista. En kokenut tulleeni vaikutetuksi. Muistan vaan, että ne rahat meni täydelliseen turhuuteen, karkkiin ja videopelien pelaamiseen.
Mäkin sain, mutta oli kaikki silloin jotain rotareita tai lionsseja, jotka eivät toki nekään ole mitään.
Ihan neutraaleja.
Ihan.
Mutta eihän kukaan ole mikään neutraali.
No olisiko se sitten hyvä, että se olisi se vanhempainyhdistys nimettömänä?
Niin, mutta ei se ole sama asia. Niin. Kyllä se on hienoa saada vihurin apuraha, niin. Eikä joku nimetön merenkulkusäätiö. Et niin. Siinä on niin kuin se, kyllä siellä nimellä voi olla hyvässä lykyssä taikapölyä. Ja vielä emme tiedä tietysti, mitä näistä kahdesta henkilöstä kehkeytyy. Että onko se niin kuin hieno elämänkaari, jota sitten tämä apuraha ikään kuin täydentää, vai tapahtuuko jotakin dramaattista, että se muuttuukin päinvastaisesti.
Mutta onko mahdollista, että tänä meidän
Jari
kulttuurisotien...
Jari Arne
on saanut vuoden
mutta onko mahdollista meidän niin kuin kulttuurisotien aikakaudella, niin tavallaan koulusta tulee tarpeettomasti sellaisten kulttuurisotien näyttämöön, joista sen ei tarvitsisi tulla?
No ihan varmasti me oltaisiin helposti menossa siihen, jos me ei olla tavallaan tarkkoina siinä, että meillä on neutraali peruskoulu ja koulutus ja sitten nämä suvivirsiasiat ja nämä kaikki muu tällainen pitäisi olla sen ulkopuolella. Niin mä ajattelin, että me eletään sellaista aikaa, että kaikki helposti menee ja mä pelkään, että mun kysymyskin on menossa niin kuin siihen, mutta mä haluan silti, että me ymmärretään, että kaikki ei ole neutraalia.
Niin no mä sanoisin, että ei mikään, myöskin no se koulumaailma on neutraali. Siellä on niin kuin tietyt
näkemykset
ja arvot tulee läpi ja ei ole mitään niin neutraalia. Puolueetonta tilaa, että kyllä mä sen takia siitä lähtökohdasta annan ihmisille vapauden ajaa asiaansa vaikka stipendiä lahjoittelemalla.
Kouluhan on kuitenkin paikka, missä pitää oppia kriittisyyttä
ja monipuolisuutta.
Ja monipuolisuutta, joo, ja ymmärrät, että okei, jos tulee pieni skaba tästä tai keskustelu, niin sehän on pedagogisesti hirveän tärkeää. Itsekin sain jonkun liittotasavallan kirjapalkinnon 70-luvun lopulla. No liittotasavaltahan se ei niin kylmältä sodalta kuin mikään koskaan.
Siis tarkoitatko, että siis Saksan liittotasavalta edelleen olemassa, se toinen Saksa ei ole.
No siis sanotaan, että entinen Länsi-Saksa, jos käy niin kuin tutummalta siellä Botschafta toi kirjapalkinnon. Ja musta se oli hieno juttu, mutta kyllähän se näki selvästi, että siinä oli tämmöistä ideologista.
No tai joku American Center. Sen toisen Saksan palkinnon.
No ei se käynyt pahalta tuttu.
Mun mielestä olisi.
Raha on raha.
Niin, raha on raha ja kirja on kirja.
Kommunistienkin raha on raha.
Joku Weltgeschichte se oli siellä joka tapauksessa. Että onko olemassa neutraalia rahaa? Ei varmasti, koska kaikilla... Näillä isoilla säätiöilläkin, niillä on selkeä tarkoitusperä. Se on kirjattu sinne ja...
Sanoisitko jopa niin, että kaikki täällä jotain myy?
Kaikki myy ja kaikki haluaa, just näin.
No mutta me puhutaan nyt vielä todellisuudessa, jossa se on ehkä 100 stipendi, mutta sitten jokuhan voisi testata tätä näin. Sanotaan, että valtiollinen toimija voisi testata alta 500 000 euron palkinnon ihmiselle, joka on edistänyt valtiollisen toimijan kulttuuria.
Onhan meillä näitä Suomi-palkintoja ja muita just tämän takia tiedon julkistamisen palkinnot ja muut, joilla on ihan selkeä valtiokytkentä.
No mutta me jätämme tämän asian hautumaan. Laura, mitä sinä haluaisit käsitellä tällä viikolla?
Hyvin haasteellista on tämmöisenä antiurheiluihmisenä ollut elää. Tämä jääkiekkoviikko täyteen kukkaansa ja aina tulee mieleen silloin 95, kun me oltiin perheen kanssa. Asuttiin Hollannissa ja käytiin sitten, kuultiin, että hei nyt Suomi on voittanut lätkän maailmanmestaruudena, pitihän sitä käydä juhlimassa. Ja mentiin paikalliseen kapakkiin ja sanottiin, että nyt champagnea pöytään, että Finland won ice hockey world championship. Palkinnon maailmanmestaruus tuli ja tarjoilija ja tuli käsitutisten ja rohkaistui kysymään, että anteeksi, mutta mitä on jääkiekko, että hän ei koskaan kuullutkaan. Ja silloin tuli niin kuin tämä idea, että hetkinen, haloo. että se lätkä ei olekaan maailman suurin asia muille kuin oikeastaan niille maille, joissa sitten vähän harrastetaan. Ja siksi on ollut aika jännä, siis en sano mitään, itse ottelu oli hieno ja jännittävä viime sunnuntaina, mutta sitten mitä sen jälkeen tapahtuu suomalaisyhteiskunnassa on musta vähän niin kuin kiehtovaa ja jännittävää, ehkä vähän outoakin. Kaikki se, mikä sitten tähän lätkätapahtumaan niin kuin on ladattu, että tehdään nyt niin, että lätkä pelastaa kansakunnan talouden ja laman on taittunut ja yhteisöllisyys lisääntyy ja Konsta on Suomen kansan henkinen elvyttäjä tai politiikka eheytyy, kun sekä pääministeri että presidentti rynnivät voiton apajille ja aina kaivataan esikuvia ja sinivalkoisia roolileikkejä ja sitten jäin niin kuin miettimään, että onko tämä nyt vähän yveriksi mennyt kuitenkin tämä kuvio, että mikä muu ilmiö ansaitsisi tämmöisen valtavan mobilisaation, että lähdetäänkö torille, jos voitetaan joku PISA-skaba tai maailman onnellisin kansa. Niin, että mikä olisi, mä jäin niin kuin miettimään, että mikä on semmoinen asia, joka ansaitsisi samanlaista ikään kuin nostatetta ja ilosanoman eteenpäin viemistä. Että milloin te lähtisitte torille, jos kysymys olisi jostain muusta kuin jääkiekosta?
No minä en ole niin sanotusti mielenosoitus ihmisiä. Että aika
et lähde torille ollenkaan.
Saisi tapahtua, että torille lähtisin. Asun siinä lähellä ja yleensä meille kotiin asti kuuluu se juhlinta kyllä voimallisesti. Suon sen heille. Ja olen nyt tässä sitten Lauran kanssa jollakin lailla hivenen kyllä nyt eri linjoilla. En ole, lätkä ei täytä elämääni niin Tampereella, jossa elämä heimoittui tapparalaisiin, ilvesläisiin ja vielä KV-laisiinkin. Minun nuoruudessani kyllä kasvoin, mutta se ei ole minun nykyelämäni tärkeä asia. Mutta silti iloitsin suuresti tästä voitosta. Ja miksikö? Tämä nyt Lauralle pitää vastata. No monta syytä mun nähdäkseni. Me elämme nykyään, niin kuin tiedämme, Suomi on suomalaiset, ehkä jopa eurooppalaiset, ihmiskunta, jakautunut kovasti kiukkuisiin heimoihin. On ärräpäät lentelee ja suu kopua ja kulttuurisodatkin jo toimittaja Jonni mainitsi. No nyt meillä on yksi asia sentään, josta suurin piirtein kaikki, ehkä pois lukien Laura.
Ei, kyllä mä iloitsen. Mä vaan ihmettelin sitä jälkipeliä.
No hyvä, okei.
Iloitsen itse
totta, hyvä korjaus. Niin, mutta meillä on kuitenkin jotain, josta nyt niin kuin lähes kaikki ovat varauksettomasti sitä mieltä. Tämä oli nyt hieno juttu. Että me ollaan nyt sokeraava huonoja vaikka talousuutisia tässä luettu vuodekausia. Ja huonosti menee monella rintamalla, mutta tässä on nyt niin kuin oikeasti me pärjättiin. Ja sitten, että ei ole keksitty mitään, niin kuin, ei, kukaan ei oikein uskalla olla tästä nyt jotenkin lähteä narisemaan. Ollaan vaan niin kuin, joku, meillä on niin kuin erottavia tekijöitä tosi paljon, niin hyvä, että on nyt yhdistäviäkin tekijöitä. Ja se, että on sitten monenlaisia muita menestymisen areenoita tarjolla suomalaisille, josta voimme iloita. Mutta todella harva on semmoinen, mikä yhdistää erilaiset ihmiset. Siis,
mutta näetkö ajatellaan nyt, että talous taittuu ja lama päättyy?
Niin, mutta siis tämähän on ihan vaan sattumaa tietysti, mutta me muistamme sen ensimmäisen, mikä oli historiallisesti se poikkeuksella, niin kun ensimmäisen kerran Suomen voitti maailmanmestaruuden 1995. Meillä oli ollut todella hirvittävä lama 90-luvun alkupuoli. Se oli jo taittunut oikeastaan, vähän niin kuin nytkin puhutaan, että nyt se on jo vähän niin kuin taittunut tämä nykyinen, ja se tulee nyt. Että jos tästä tulee talouden nousukausi, niin olen yksinomaan iloinen siitä, sitä tämä maa ansaitsisi. Ja myöskin sellaista, mun mielestä siinä on oikeasti jääkiekossa, vaikka en siihen niin kuin intohimoisesti suhtaudukaan, puhuttu esimerkiksi siitä kapteenin Barkovin liitetystä sellaisesta ilmiöstä ihan kansainvälisesti, hän pelaa Yhdysvalloissa kuin Barkov-efekti. Ja se ei ole se, että hän on vaan loistava pelaaja, vaan että hän on loistava niin kuin ryhmän johtaja. Hän saa, hänen johdollaan ihmiset saavat itsestään enemmän irti. Ja mun on vaikea nähdä siinä mitään muuta kuin hyvää ja esimerkillistä kaikille ihmisille, että se voi toiminnallasi nostaa muita, tehdä niin kuin kaikesta parempaa esimerkillä, etkä vaan tehdä sen omaa juttuasi, eikä ne ole edes ristiriidassa. Että ihan mahtavaa, että todella huudetaan, vaikka Jarkko nukkuukin silloin korvatulpilla.
Niin, pitäisikö huutaa enemmän vielä? Menikö se överiksi vai pitäisikö tehdä enemmän?
Kyllä suomalaisten nyt suurin ongelma ei ole se, että täällä juhlitaan kaduilla liikaa. Että meillä ei ole, niin kuin brasilialainen sampakulttuuriin on vielä matkaa.
Niin, mulla on ehkä sitten silleen vähän neutraali ajatus tästä, että ei mulla nyt hirveästi merkinnyt mitään. Musta on hauska seurata, miten ihmiset juhlii, ja musta on hauska just seurata sitä, kuinka tämä on niin monelle niin tärkeää. Ja sitä on välillä vähän vaikea ymmärtää, kun mietitään sitä, että missä me nyt sitten ollaan hyviä tai on onnistuttu, niin meillähän on todella paljon hyvin naisvaltaisia lajeja, joissa me ollaan älyttömän hyviä. Muodostelmaluistelut ja cheerleadingit, tämmöiset joukkuelajit, mutta ei me nyt niin hirveästi olla sellaisten puolesta oltu torilla. Että kyllä mä näen silti, vaikka tämä on olevinaan koko kansan juttu, niin on tämä myös tosi paljon miesten juttu. On tämä myös tosi maskuliininen laji. Ne nyt sattuu olemaan miehiä, jotka siellä pelaa, että eihän se niin kuin naisjääkiekkoilijoiden asema ollainkaan tällainen. Että mä itse asiassa aina mietin, kun me puhutaan jääkiekosta, niin kyllä me puhutaan aina miesjääkiekosta. Että ei tämä sillä tavalla mulle ole jotenkin kuitenkaan niin valtavan yhtenäistä.
Ja sama on jalkapallo, se on aina miesjalkapallo.
Nykyään naisten jääkiekkoa näytetään täällä Ylessäkin, mikä ei kyllä todellakaan aikaisemmin ollut.
Joo, ehdottomasti ja hyvä näin, mutta että eihän se nyt torille vie.
Ei ole ehkä traditioitakaan.
Niin.
Se oli vuonna 1995, kun sehän oli kiinnostavaa, että ihmiset lähti torille kenenkään kehottamatta.
Ja
että,
oliko se ensimmäinen torille juttu?
Se oli ensimmäinen torille juttu, ymmärtääkseni. Korjatkaa sitten, hyvät kuulijat, jos tiedätte paremmin. Mutta niin, mulla on se käsitys, että sitä ei kukaan ollut suunnitellut. Ihmiset löysivät toisinsa torilta ja sen jälkeen on ruvettu puhumaan tästä torille. Torilla tavataan. Ja se on aika fantastinen juttu ja olisi kyllä mielenkiintoista Lauran alkuperäisen kysymyksen mukaan, että mikä olisi semmoinen, mikä sai ihmiset todella niin kuin menemään torille.
Joku muu
niin kuin suunnittelematta.
Niin.
Mikä?
Se oli muuten kiinnostava se 95 silloin, vaikka en itse ollut paikalla. Mutta sitten mä kirjoitin vähän myöhemmin juttua 16. toukokuuta 1918, kun kenraali Mannerheim saapui talonpoikansa armeijan kanssa. Niin aivan sama reitti, siis lähdettiin kansallismuseon edestä sieltä vähän takaa. Marssittiin läpi Mannerheimin tien, sitten Esplanadia pitkin ja sitten Senaatin torille päättyi se toukokuun 16. Ihan sama, että se tuli niin kuin sieltä alitajunnasta tavallaan semmoinen kansallisesti merkittävän katutapahtuman järjestäminen. Ja sieltähän ne tuli ne lätkäkundit ihan samalla reitillä kuin Mannerheim aikoinaan hevosensa päällä. Että siinä niin kuin hyödynnettiin just sitä juhlavuuden ja symboliikan aika jännää kerrostuneisuutta. Jälleen ilman, että kukaan siellä kävi niin kuin pormestari orkestroimassa, että miten tämä etenee. Se vaan kumpusi sieltä. Ja nythän oli kiinnostava tämä mantan peittäminen. Museoväki ajattelee, että juu, ei sinne saa mennä sinne. Mutta kun se on ihmisiä.
Museovirasto sanoo ei, eikö siellä oli joskus semmoinen teepaita?
Joo, kyllä ne yrittää sanoa ei, mutta sinne se väki menee joka tapauksessa, koska se on symbolisesti latautunut paikka.
Niin. Mut muistelen vaan, että kyllä Mannerheimin tietä kuljettiin silloinkin joskus 80-luvulla, kun Jallis Harkimo oli purjehtunut maailman ympäri, niin siellä kulki autokulkoja, missä welcome home,
juu, Jallis. Juu, näin on, joo.
Että meidän kadut ovat
merkittyjä tämmöisellä symboli, kyllä. Joo.
No, mutta me ei keksitty nyt sitten sellaista.
Euroviisut vaan tulee mieleen.
Euroviisut on noussut siihen. Se ei ennen missään nimessä ollut semmoinen, mutta sen niin kuin status on noussut.
Miten sinä olittiin Lordia? Mä en muista. 2000.
Kyllä siitä jotain.
Se oli torilla.
Oliko se torilla?
Oli torilla, kyllä. Joo.
Että ei se nyt ihan ole vaan, että kyllä kulttuurikin voi saada ihmiset tuntemaan niin väkevästi, että pitää päästä näyttämään muillekin muuta kuin somessa.
Ja sitten näähän eihän totakaan olisi ennakoitu. Ei me oltaisi ennen 95 tiedetty, että ihmiset menee torille. Niin me nähdään sitten, kun se tapahtuu. Ilmeisesti näin.
Joo.
Jarkko, mistä haluat puhua?
Puhutaan nyt ajankohdan mukaisesti. Kesästä, tai täsmälleen sanottuna kesän kulttuuritapahtumista, koska nythän on siis kesäkuun alku ja kotomaamme ystävälliset äidin kasvot näyttävät kauneimmat puolensa. Ja suomalaiset pitkien perinteiden mukaan todella moni sitten menee ainakin osaksi kesän mökeille ja maalle. Mutta yksi oleellinen osa Suomen kesää, varsinkin kun olemme täällä kulttuuri ykkösessä, ovat kesän kulttuuritapahtumat. On uusia, on vanhoja, on hyvin perinteikkäitä. Ne on osa niille osallistumistaan monille ihmisille, esimerkiksi minulle, aika oleellinen osa kesää. Niin nyt rohkenin kyllä kuulustella ihan meidän raatilaisemia ja ehkä myös toimittaja Jonnia, että onko teillä kesäfestivaaliperinteitä ja millä perusteella te olette valinneet kesän kulttuuritapahtuman, niin jonnekin menette. Ja ehkä sitten voi vähän, että tähän saisi vähän kriittistä kulmaa myös, että onko tässä jotain vähän niin kuin erilaista? Onko jotkut kaksoistandardit, että jatskonsertti kesällä on jotenkin hienompi juttu kuin jatskonsertti tammikuussa täällä Helsingissä? Että Suomessa on vaikka minä itse käyn Mäntän kuvataidefestivaaliviikoilla lähes vuosittain. Mutta sitten tosiasiahan nyt on, että tuossa Helsingin keskustassa muutaman sadan metrin niin tiivistymään hienoja taidenäyttelyitä pyörii koko ajan, mutta jotenkin se on niin eri asia. Että mistä tämä johtuu? Kertokaa mulle syvälliset mietteenne kesäfestivaaleista ja avautukaa.
Mm. No mitä mä siitä voisi avautua muuta kuin, että ne on tosi tärkeitä. Itse johdin parikymmentä vuotta sitten semmoista instituutiota kuin Sysmän suvisoitto yhdessä. Operalla oli Petteri Salomaan kanssa, värkättiin sinne ohjelmaa 5-6 kesää. Ja se oli niin kuin syvä hyppäys siihen päätyy, joka musta on niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa aika tärkeää. Että on pienemmillä paikkakunnilla kiinnostusta niin kuin tämmöiseen korkea klassiseen musiikkiin esimerkiksi. Sitten on sitä tarpeellista talkoohenkeä ja sitten syntyy joku semmoinen erityinen spirit, joka vaikuttaa siihen mallia Kuhmo esimerkiksi. Taiteilijat maailman suurkaupungeista haluaa kokea niin kuin sen elämyksen, jota tämmöinen pienen paikkakunnan musiikkitapahtuma tarjoaa, joka aina ehkä sitten ei ole ihan sitä samaa, mitä RSO vetää tuolla musiikkitalossa. Mutta jotenkin se kokonaispaketti on todella, se on demokraattinen, tasa-arvoinen ja se on sivistyksellinen. Ja sen takia niissä on niin kuin hieno käydä, koska se henki on jollain lailla aika uniikki. Ja tiedetään, että pienellä rahalla, niin kuin se Sysmän suvisoittokin, ei siellä miljoonia pyöritelty, vaan se oli enemmän tätä talkoohenkeä ja joku kulttuurisäätiö antoi pikku roposen ja kunta toisen. Mutta se jotenkin se puite ja sitten se kesän ihanuus, hyttyset ja ilta-aurinko ja Päijänteen loistava pinta, niin se on kyllä semmoista uniikkia sivistyksen ja luonnon yhdistelmää, jossa nyt ehkä laatutekijä ei kuitenkaan ole se ykkönen, vaan se innostus tehdä tapahtumaa.
Ennen kuin Aino-Mari jatkaa tästä, niin tartun näihin, mitä mainitsit, Sysmän suvisoitto, niin ajattelin, että palvelen yleisöjämme kertomalla, joo, koska se on nimittäin 27. päivä tätä kuuta alkaa.
Kyllä,
Sysmän suvisoitto ja Kuhmon kamarimusiikki taas alkaa 12. päivä heinäkuuta.
Kiitos.
Eli näihin on ihan koordinaatit olevassa.
Ja lippuja saa varmaan vielä.
No minä en niitä myy, mutta joku myy. Ehkä Jarkko.
Ai oliko? Ai pavussi, joo.
Aino-Mari.
Mietin sitä, kun sanoit Laura, että laatu ei ole aina ykkönen. Näin se voi tosiaan olla, mutta sitten toisaalta pohdin sitä, että tässä ajassa, kun taide on helposti saleissa niin etabloitunutta ja niin tuttua ja toisteistakin ja ne salit on hienoja ja niissä on usein hieno akustiikka ja niin edespäin ja taidenäyttelyt ovat upeasti kuratoituja, niin siinä on, niin kuin kesätaiteessa on sellainen riski ja tavallaan paluu siinä mielessä taiteen sellaiseen alkuperäiseen. Se voi olla rohkeampaa, se voi olla huonompaa tai se voi olla parempaa, mutta se voi olla jollain tavalla jotain uutta kokeilevaa. Et siinä voi myös olla semmoinen jännä niin kuin radikaali taiteen tehtävään palaaminen. Mm. Ja sitten kun se vielä tekee joko ihan älyttömän hikisenä tai ihan palelevana ja on ne hyttyset ja se niin kuin aamuyö ja se tori, paikallistorit, joita rakastan, niin kaikki se sellainen kesään liittyvä ihanuus ja ennen muuta se meidän valo.
Niin. Onko se niin kuin se, että sen takia elokuvajuhlat jossain Sodankylässä?
Nimenomaan.
Mennään telttaan katteleen elokuvia sinne.
Aamu 4:ltä, hei, se niin on se pointti.
Nimenomaan. Mä en tänä kesänä nyt osallistu täällä Suomessa mihinkään. Mä muutan nyt ulkomaille ja mä oon siellä. Ja oon miettinyt sen takia ehkä enemmän sitä, että mistä mä jään paitsi täällä. Mm-hmm. Niin kyllä nämä on tällaisia, mulla on hyvin intuitiivinen suhde sekä Suomeen niin kuin maantieteellisesti, mutta myös niihin tapahtumiin. Ja haluan mainita yhden, jonne mä menisin Sastamalaan vanhan kirjallisuuden päiville.
Entinen
Vammalan kirjallisuus, niin just.
Olisin vielä mainostanut sitä tässä, mutta veit sanat suustani.
Mutta useinhan nämä katsotaan jotakin näitä Saksan Bayreuthin musiikkitapahtumia operiulle. Niissä on kyllä sellainen yläluokka flavor. Liput on kalliita.
Niin tiedät, mistä se on lähtöisin se Bayreuth.
No sepä joo, vaikka ei ole sieltäkään lähtöisin. Niin mä arvostan nimenomaan sitä, niin kun, että nämä meidän kesätapahtumat, kun paikalliset tekee sitä. Usein ehkä yhdessä mökkiläisten kanssa ja syntyy sun aika kiva vipa siitä. Niin ne elitismi ei ole niin kuin se ensimmäinen asia, mikä tulee.
Niin, eli onko lopulta kyse siitä, että suomalainen oikeasti haluaisi vaan ottaa ne korkokengät pois ja sukkahousut pois ja kravatin pois ja olla ikään kuin, ei nyt ihan niin kylpytakissa, mutta melkein mökkivaatteissa taiteen parissa.
Toisi muuten mielettömän. Onko mikään, tiedättekö festivaaleja, jossa oltaisiin kylpytakeissa? Ja jos ei ole, niin mä voisin lähteä mukaan perustamaan sellaisen.
Frotee-sukat.
Pellava ja frotee-sukat ja kylpytakki.
Mutta onko tässä myös nyt tiedät, katseet kääntyvät historiaan professoriin tässä? Se kysymys, mä mietin siitä, kun Suomi on tosiaan niin myöhään kaupungistunut maa ja todella monella useilla on juuret maalla niin. Eri puolilla, niin onko tämä myös paluuta sinne? Mä ainakin tiedän mun kesämökkipaikkakunnalla, niin Kangasalla on Kangasalla Classic, pienimuotoinen glasari. Festari ja mun käsittääkseni sen puuhaihminen on sieltä kotoisin. Niin onko se Kuhmokin siitä syntynyt?
Ei, Kuhmahan on ihan totta. Niin. Nämähän siis usein haasteena ehkä on, ja tämä vaatisi niinku tutkimusta, että eihän nämä kesätapahtumat ole päivääkään ilman helsinkiläisiä, jotka tulee kuluttamaan. Tai sanokaa me PK-seutulaisia, jos nyt ollaan kilttejä. Niin se on nimenomaan, se on urbaani tapahtuma, joka sitten siirrii. Ja siellä ne muusikotkin, jotka soittaa, tulee meidän suurista orkestereista tai operatalosta tai on tämmöisiä kaupunkilaisia paita musiikin yhteenliittymiä, että aika vähän sitten on ehkä sitä paikallista esiintymiskapasiteettia.
Tuonne meillä on vahva kesäteatteri.
On toki, kyllä, teatteri on ehkä eri.
Paikalliset yhdistykset ja ihmiset, mutta sekin on tietysti vähän erilaista teatteria kuin noin sellainen taiteellisesti kunnianhimoinen teatteri.
Ketä täällä sitä Pyynikin teatteri esimerkiksi ylläpitää? Onko se
hyvä kysymys. Onko se on varmaan jo institutionalisoitunut kaupungin hommaksi.
Niin mä luulen.
Eli? Voiko tästä päätellä, että sinne maakuntaan ja niin kuin sen sisäisen maalaisensa löytäminen on turvallisempaa, kun siellä on myös taidetta ja kulttuuria?
On varmasti. Niin kuin helsinkiläinen jakautuneen identiteetin vielä toinen jalka maalla, niin se on vaan elinehto, pitää mennä.
Sitten se oli jännä siellä Sysmässä, jos sen esimerkiksi tämmöinen Suomi-laboratorio, niin kaikkien kiinnostavimmat konsertit oli kartanokonsertteja, koska sitten avautui ovet sinne niin kuin vanhoihin hienoihin kartanoihin. Tai joku lato, järjestettiin myös näitä latokonsertteja jatsin ja muun populaarikulttuurin merkeissä. Niin ehkä se semmoinen niin kuin uudenlaiset kotiympäristöt oli tosi kiehtova, että sä saat paitsi musiikkia, niin pääsee katsomaan sitten tämmöistä kulttuuriperintöä, kulttuurimaisemaa.
Vaikka ne ovat siellä aina.
Niin
ovat siellä,
mutta ei ne ovet auki. Juu, niin. Se on just näin. Joo.
Tässä taas palvelen vähän meidän yleisöämme samalla. Jarkko mainitsi Sodankylän elokuvajuhlat, jotka alkaa 10.6. Se on sitten myös tässä listalla, niin ei ollutkaan tuo vanhan kirjallisuuden päivät Sastamalassa, niin se tuli tuossa kaivettu, että se alkaa 26.6. Eli sinne siellä on myös Sastamalla Gregoriana sitten se heinäkuun puolella. Mutta Kangasala Classic ei myöskään ole mun listalla ja siihen mä en osaa sanoa päivämäärän.
Google kertoo
kuulijallemme senkin asian, mutta tämä ilahdutti myös tämä, että tässä on tämmöinen laadullisesti monivivahteinen juttu, että se ei ole yksinkertaisesti niin teidän mielestänne ehkä, että kesätapahtumat olisi jotenkin niin kuin huonompia tai yksiselitteisesti parempia. Ne on vähän erilaisia ja just siinä piilee joku semmoinen jännä muutoksen mahdollisuus.
Eikö se niin kuin Savonlinnan oopperajuhlat on just se, niin kuin, että siltä odotettaisiin jotain ihmeellisempää kuin tuossa oopperatalossa on?
Kolmas päivä heinäkuuta.
Niin, mutta onko se sitten oikeasti sit jotenkin erityisempää oopperaa kuin mitä tuossa koko ajan pyörii Töölönlahden rannalla?
Mutta siinä on se merkitys, että siinä on riski ja live-tilaisuuden. Ollaan paikan päällä. Ollaan taas kokoonnuttu, aivan kuin torille on kokoonnuttu, niin yhteen johonkin tietty aika, tietty paikka, joka ei tule koskaan takaisin. Siinä on sellainen live-tilanteen lumo näinä aikoina.
Ja tietysti se puite siis. Sieltähän ne lähti nämä ensimmäiset, että on joku tänne raunio tai linna tai valtava kartano ja sitten sinne puistoon ja puutarhaan ja raunion äärelle tehdään tämä. Että se ympäristöelämys on osa nimenomaan tätä Savonlinnan kohdalla varsinkin.
Ehtiikö vielä sanoa, mikä puuttuu?
No ehtii.
Mietin sitä, että mikä puuttuisi meidän upeasta kesästä ja niistä tapahtumista, niin meillä on tosi paljon laadukasta tapahtumaa lapsille, hyviä lasten tapahtumia. Mutta nuoret puuttuu aika lailla, tai paljon nuorten tapahtumia puuttuu. Ja mä oon miettinyt, että se johtuu siitä, että meillä on tosi monet ja oikeastaan varmaan aivan suurin osa festareista on A-oikeuksilla, eli on K18, siksi että niissä myydään alkoholia ja sitten nuoret ei pääse sinne.
Mutta eikö nämä Turun Ruissalon, ne oli ainakin, kun mä olin entinen nuori tai nykyinen nuori 70-luvulla, Ruissalohan oli se iso juttu.
Siellä on jonkun verran niitä, mutta tosi paljon tapahtumia, jotka on vaan päättänyt, että se on helpompaa niin, että se on K18. Mm.
Näinhän kävi Porjatsissa nyt just ihan muutama vuosi sitten. Mä en itse nyt, kun Jarkko multakin kysyi, niin Porjats on se mun ehdoton niin kuin kesätapahtumakohde. Sehän on siis heidän puolessa välissä. Päivät 15.6. tai 17.18.
Sä otat vakavasti.
No, mutta joka tapauksessa siitä puhuttiin paljon. Oliko se viime vuonna, että siellä tuli uudestaan tämä näin, että nämä ikäraja, että ne erilliset viinakarsinat poistettiin ja se merkitsi sitä, että on siis nuoria jazz-musiikin ystäviä ja mahdollisesti itse soittajia, jotka ei oikein pääse sinne sitten, kun se on anniskeluvaluutta koko juttu. Eli tämä on hyvä pointti, mitä Aino-Mari sanoi, että tässä näillä päätöksillä on monitahoisia seuraamuksia.
Toki, joo.
Thank you. Ja hyvä kuulija, toivottavasti koet itsesi palvelluksi, kun olemme nyt kertoneet kesätapahtumien päivämääriä.
Paitsi ne kaikki, joita emme maininneet, puristelevat kaikki, nyrkkejään.
Niin, no, kyllä niitä, ja niitä on niin paljon.
Finlandfestivals.fi.
Menkää.
Sieltä netistä ne löytyy, mutta menkää ihmeessä sinne. Ja tämä keskusteluhan käydään siis Kulttuuri Ykkösen perjantaistudion pyöreän tai ameban muotoisen pöydän ääressä. Ja täällä ovat siis toimittaja, tietokirjailija Aino-Mari Tuuri, kirjailija Jarkko Tonte ja professori Laura Kolbe. Raadissa tällä kertaa. No nyt meillä on sitten vielä semmoinen ehkä vähän valoisa aihe tähän vaikeaan aikaan. Meidän synkkä aika on semmoinen, että täällä myöskin esitetään toiveikkaita visioita torstaina. Julkistettiin. En tiedä, onko siihen kantautunut hirveästi Suomeen vielä tietoa, mutta Guardian-lehdestä tästä luettiin. Tutkijoiden tekemä planetaarinen visio tässä johtorooleissa on esimerkiksi ranskalainen ekonomisti Thomas Piketty. Ja tämä planetaarinen visio paremmasta maailmasta, jossa hyvinvointi lisääntyy, ilmastonmuutos saadaan hallintaan. Oikeudenmukainen, asuttava maapallo. Se on mahdollinen näiden tutkijoiden mukaan. Se on mahdollinen, jos työaika puolitetaan, jos liha poistetaan sinunkin lautaseltasi, jos siirrytään teollisuudesta kohti palveluja, jos rikkaimpia aletaan verottaa kunnolla ja rahat niistä verotuksista ohjataan uusiutuvaan energiaan ja koulutukseen. No nyt se kuulostaa mahdottomana. Ensimmäinen reaktio tulee tietenkin, että tämä on täysin mahdotonta, mutta pyydän teitä pohtimaan tätä nyt jo toteutuneiden utopioiden valossa. Viemärit on meille rakennettu kaikkialle, naiset on saaneet äänioikeuden kaikkialla, nälänhädät, lapsikuolleisuus on enimmäkseen voitettu monin paikoin, ainakin joitakin eläinlajeja on onnistettu pelastamaan sukupuuton partaalta, jokia on puhdistettu, otsonikerros on pelastettu, Suomessa peruskoulu takaisin ainakin ennen koulutussäästöjä opinnot kaikille. Eli kaikenlaisia hurjia visioita on toteutettu. Kysymys, kun meillä nyt on visio siitä, että miten maapallo pysyy asuttavana ja ilmastonmuutos pidetään hallinnassa, niin te hyvät raatilaiset saadaan kertoa, että millä tavalla ihmiset saadaan tekemään vähemmän töitä, millä lailla ihmiset saadaan jättämään lihansyönnin ja siirtymään tavaroiden kuluttajista palveluiden kuluttajiksi, millä lailla saadaan superrikkaat veronalaisiksi. Kertokaa meille, miten tämä tehdään.
Jäätävä hiljaisuus.
Niin. Synkeä hiljaisuus laskeutui.
Toimintaa, tekoja, utopioita. Joo, kyllä mä ajattelin, että kaikessa siinä, mitä voisi tapahtua ja mikä on jotain, mitä pitää kuvitella, niin taide on ihan valtavan hyvä keino. Että me voidaan ajatella, että näin voi tapahtua. Eli jonkun ihmisen täytyy se sanottaa, kuvittaa, ohjata, tehdä, säveltää se tie sinne, mitä tavoitellaan.
Vesivärit esiin.
Akvarelli on hyvä keino siihen. Mutta
se oli myös hyvä Hitlerille, muistaakseni aikana hän oli akvarellisti.
Taide monessa muodossa. Joo, kyllä mä silti ajattelin, että vaikka on jotain, mitä voisi tavoitella tai joku keino, jolla tavalla tässä jotenkin pärjättäisiin, mistä tietysti ihmiset ovat tosi monta mieltä, niin ne saavutetut edutkin on helposti sellaisia, että niistä taistelua täytyy jatkaa, että vaikka olisi kuinka jotain joskus saavutettu, niin eihän se ole pysyvää, että se on tämä ikuinen aaltoliike, vastaliike.
Mun symbolihahmoni, tai ihan oikeakin henkilö historiassa on tämmöinen Helsingin punainen kaupunginjohtaja keväällä 18, niin Jussi Tuominen, joka oli Asikkalasta kotoisin. Siis niin köyhän perheen poika kuin vaan köyhyys voi olla. Ja mä luin tämän Jussi Tuomisen muistelmat työväenarkistossa ja se on kyllä järkkyä luettavaa, että vielä 1900-luvun alussa siis perhe lähti kävellen Asikkalasta Helsinkiin kuin paljain jaloin, kun piti reikata nielurisat. Ja sitten käveltiin takaisin ja kierrettiin talosta taloon siis. Äitä oli yksinhuoltaja äiti ja monta lasta. Ja niin kuin jäi miettimään, että miten hurjan köyhää oli reilu sata vuotta sitten. Ja mitä sen jälkeen on tapahtunut. Tietysti on ollut verinen sisällissota ja paljon muutakin. Mutta on rakennettu se yhteinen tahtotila tehdä parempaa elämää yli puoluerajojen. Ja tänään ollaan niin kuin tilanteessa, jossa olisi mahdotonta kuvitella, että kävellään paljon jaloa Asikkalasta Helsinkiin saadaksemme sote- tai hyvinvointialuepalveluita. Eli valtavasti on tapahtunut. Ja mä luulen, että meidän niin kuin haaste on se kurjuuden retoriikka, että mä aina ajatellaan, että nyt on niin paljon kurjuutta ja nyt on niin paljon kauhiaa tässä elämässä. Kun sen sijaan pohdittaisiin miettimään, että miten me tästä rakennettaisiin niin sanottua hyvää elämää. Että se ei kauhean paljon tarvi. Ja yksi on toki, myönnän aulisti, että mä oon aikamoinen materialisti tai oma sukupolveni on sitä. on, että meidän pitäisi määritellä suhde materiaan uudella tavalla. Tarvitaanko me kaikkea krääsää ja roinaa? Ja sitten tavallaan, että mikä tuottaa sitä hyvää elämää ja päästään takaisin johonkin antiikin. Kyllä se on se yhteisöllisyys tehdä asioita yhdessä, jotta voidaan kaikki paremmin.
Ihan kuin kuulostaisi, että mennään takaisin kesätapahtumiin.
Niin, just niin.
Paljain jaloin Asikkalasta käveleminen kuulostaa festarilta.
Ja vielä heidän aamutakit päälle.
Performanssi tai koneen säätiön mentä apurahan.
Ja tutkimus vielä siitä päälle. Et toisin sanoen viestini on kaiken tämän lärinän jälkeen, että kyllähän nykyaika. Ja vielä yksi kysymys on tämä sairaalalaitos, että jos sairastut, niin kyllä mieluummin poden tänään kuin 1800-luvun lopulla. Että miten valtavasti me ollaan pystytty kuitenkin teknologiaa ja tiedettä ja tutkimusta hyödyntämään. Mutta sitten on tämä henkinen hyvinvointi, että siinä ehkä nyt kaivattaisiin sitten semmoista renesanssia, jonkinlaista ajattelujen ja arvojen renesanssia.
Täytyy sanoa, että kyllä mä päätäni pudistelin ja vähän hymähtelinkin, kun luin tämän jutun. Ja lehtiä on siis Guardian. Kaikki Britanniaa tuntevat tietävät, että Guardian Reader tarkoittaa samaa kuin Suomessa punavihreä kupla. Että se on sen tietynlaisten ihmisten lehti. Että tavoitteethan ovat hienot, että hyvinvointia ja vaurautta kaikille ja pelastamme ympäristön ja torjumme pahuuden. Mutta sitten tarkoitukset ja keinot on kuitenkin usein se, missä tulee ongelmia. Ja kyllä mä suhtaudun aika epäluuloisesti, tai sanotaan, että pidän ihan mahdottomana sitä, että esimerkiksi kun ihmiskunnan suurin ongelma on väittäisin edelleen köyhyys, että siitä päästäisiin sillä, että niin kuin tässä ehdotetaan, että työaika puolittuisi.
Lihansyönti lopetetaan.
Niin, että et toi on niin kuin jotain niin kuin
verottaminen.
Niin, tämä on se toinen. Mä olisin jatkanut heti, että jatkan, kun otitte sen esille. Et mikä on ollut se ainoa keino nostaa ihmiskuntaa köyhyydestä? Se on ollut tehdä työtä ja järjestelmää, kunhan se on kapitalismi, se on ollut mahdollista. Ihmiskunta tarvitsee lisää kapitalismia ja lisää työntekoa, että se suurin ongelma, köyhyys, saataisiin nujerrettua. Ja vasta sitten voimme niin kuin vaatia ihmiseltä, joka elää niin kuin toimeentulon rajalla, pitämään jotenkin huolta siinä, että tuolla nyt on jollakin pöllölajilla hyvä olla. Se on ihan kohtuutonta ja väärin. Ja sen takia tämän utopistisen niin kuin vision ehdottamat keinot on mun mielestä se on niin kuin kääntyy sitä, niitä tavoitteita vastaan. Et niin kuin tässä pidetään niin kuin hyvin pieni joukko ihmiskuntaa, joka on superrikkaa. Että ikään kuin se olisi se ongelma, että jotkut on menestynyt hyvin. Et aivan järjetöntä, kun totta kai ihmiselle pitää innovatiivisuudesta ja ahkeruudesta, kun se perustaa yrityksen ja työllistää ja luo vaurautta. Niin totta kai sitä pitää olla myös niin kuin mahdollisuus silloin rikastua sillä ihmisellä. Ei ole muuten synny vaurautta yhteiskuntaan. Ja se, että sitten tämä pitää niin kuin keinona, että näiden kimppuun on nyt käytävä ja heitä otetaan pois. Niin se kertoo sellaisesta täysin menneen maailman ajan, ehkä semmoista sanotaan kuin vanha vasemmistolaisesta maailmankuvasta, jossa joku rikkaus oli vain joku tietty määrä, tietty kasa hyvää.
Joka kuuluu meille kaikille.
Niin, ja sitten, että sitten jos jollakin on siitä jotain, niin se on sitten niiltä muilta pois. Kun näinhän se ei ole. Että on nyt sitten Elon Muskista mitä mieltä vaan, niin hän on luonut maailmaan vaurautta muillekin kuin itselleen.
Ehkä hieman vähemmän, mutta Yhdysvalloissahan on tapahtunut se kehitys, niin, että vielä 50-luvulla niin teollisuustyöläinen pystyy yhden henkilön palkalla ostamaan talon ja auton ja pitämään perhettä yllä. Nykyisin siellä ei, jos sä oot suorittavaa työtä tekevä, niin sun palkkatulot ei riitä siihen, että edes kahden henkilön palkka riitä sellaiseen elintasoon,
mikä niin, silloin mutta kuitenkin mä väittäisin, että mikä tuo Laurenkin muistelma tai kertoma,
ja se oli siis
mikä historiasta, niin on kuitenkin se, että meillä on jotenkin tämä vaurauden nousu täällä niin kuin meidän osassamme maailmaa on ollut niin uskomattoman niin kuin nopea ja niin kuin niin
ja aika
valtava
tasa-arvoinen
muutos. Niin, ja myöskin joka tapauksessa, niin kuin, että se, että jotkut rikastuu hirveästi, niin ei se ole poilta niitä, jotka on rikastunut kuitenkin jonkin verran, ne köyhimmätkin. Jos me nyt ajatellaan vaikka köyhintä 10% suomalaisista tai länsimaisista ihmisistä ja verrataan, mitä heidän taloudellinen tilanteensa oli 100 vuotta sitten, niin se on aivan uskomaton se ero. Ja samalla lailla, jos ajatellaan, niin kuin me tiedämme, millainen oli 50- ja 60-lukujenkin Suomi, niin me ollaan niin kuin todella vauraita. Myös ne köyhät ovat vauraampia. Se oli aika, jolloin ei kaikilla ollut vesi vessaakaan. Hyvin suurella osalla väestöstä itse asiassa. Ja siinä mielessä mä sanoisin, että tämä sinänsä hieno paperi, ne keinot on huonot. Ja se puhuu uusiutuvasta energiasta. Kuitenkin tosiasiassa ilmastonmuutoksen kannalta kaikkein tehokkaanta olisi ollut, kun olisi tehty ydinvoimaa kunnolla 70-luvulla jo. Et väärät keinot, hienot tavoitteet.
Nyt pitää Anna-Marin saada sanottua, että ehdit sanoa.
Niin tässä on niin monta asiaa, mutta siis tästä on hirveän vaikea puhua. Tämä niin kuin, tavallaan globaali tilanne on eri kuin se, että me puhutaan Suomesta ja niin kuin pohjoisesta maailmasta. Mutta kyllähän tässä maailmassa rajallisten resurssien maapallolla on tilanne, jossa toisen hyvä on helposti toiselta pois. Että kyllähän se rikkaus on kerrytetty toisilla maailman osilla ja sieltä
Suomessa talouskasvusta on työn tehostumista. Ei ole sillä että hupenevia kaivoksia, vaan tuhitetaan, vaan työtä tehdään viisaammin ja tehokkaammin kuin ennen.
Myös sitä.
Mutta siis sehän ei ole siis työväestön asema Amerikassa esimerkiksi, se ei ole parantunut enää. Se on ruvennut kehittyä huonompaan suuntaan just sen takia, että se varallisuus kasaantuu juuri siitä syystä.
Mutta absoluuttisesti he ovat huomattavasti vauraampia kuin heidän vanhempansa, absoluuttisesti.
Ei ole, koska siellä se on menossa juuri siihen suuntaan, että niin kuin nyt seuraava sukupolvi on paljon huonommassa asemassa kuin aikaisempi sukupolvi. Mitä Aino-Mari vielä ehkä sanoa jotain?
No ehkä mä sanoin, että raportin ehkä pääidea, ja mä toivon, että se luetaan Suomessakin. Se pointti mulle ainakin oli se semmoinen tietynlainen niin kuin asenne siitä, että me saamme tehtyä, että tässä niin kuin sen kun ruvetaan hommiin. Eli se oli hyvin positiivinen, se toi hyvin paljon niin kuin semmoista toimeen tarttumisen eetosta, ja se on ehkä se, mitä tässä nyt kaivattaisiin.
Toivoa.
Toimeen tarttumisen eetosta. Me tartumme toimeen nyt sillä lailla, että muistutan siitä kuulijoita siitä, että mitä olettekaan tulleet kuunnelleeksi. Olette tulleet kuunnelleeksi Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiota, jossa käsiteltiin siis viikon kiinnostavimpia kulttuurin ja median ilmiöitä ja arvokysymyksiä. Raadissa olivat siis toimittaja, tietokirjailija Aino-Mari Tuuri, kirjailija Jarkko Tontti ja professori Laura Kolme. Ja tätä Kulttuuri Ykkösen keskustelua olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Matias Puumala ja tuottaja Olli Kangassalo, joka on tuolla lasin takana myös hoidellut videostriimiä. Tätä voi siis katsoa myös videostriiminä Yle Areenassa jonkin ajan kuluttua kuunneltavissa podcast-puolella ja katsottavissa videostriiminä siellä TV-ohjelmapuolella. Ja nyt kun on kyse perjantai-studiosta, niin sehän tarkoittaa, että meillä on alkamassa viikonloppu ja se on kesäinen viikonloppu ja Kulttuuri Ykkönen tulee kuunneltavaksenne vasta seuraavan kerran maanantaina. Siihen asti pitää kuunnella tätä keskustelua. Maanantaina Kulttuuri Ykkönen.
Sinnitelkää.
Ja nauttikaa. Monta kertaa naurettiin kuitenkin. Niin naurakkaa kanssamme. Maanantaina kuullaan, kuinka kun miekat lauloivat, aiheena on siis anglosaksien englantia. Silloin ovat vieraana englannin kielen lehtori Alpo Honkapohja Tallinnan yliopistosta sekä vanhempi yliopiston lehtori Anne Skaffari Turun yliopistosta. Ja lähetystä silloin juontaa Niklas Vanke. No niin, nyt sitten sitä kesäperjantaita miettämään. Minun nimeni on Jonni Ruus. Kiitän teitä seurasta.